Բարի լույս, ժամը 9-ն է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր օգոստոսի 31-ն է, երկուշաբթի առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում եմ լսել։ Պաշտոնական Բաքուն Վերեստին պարզաբանում է պահանջում Կրեմլից Հայաստանին մատակարարվող զենք զինամթերքի վերաբերյալ։ Դե իսկ Հայաստանը բանակցություններ է վարում Ռուսաստանից Սու-30 կործանիչների նոր խմբականակ ձեռք բերելու ուղղությամբ։
Այո, նախատեսվում է նոր ձեռքբերումներ, նոր խմբականակի ձեռքբերում։
Եթե հակամաճարակային կանոնները չպահպանվեն, դպրոցները կփակվեն և կտապալվի կրթական գործընթացը, ասում է կրթության փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը։
Հետևաբար յուրաքանչյուրիս շահից է բխում, որպեսզի մեր երեխաները գնան դպրոց։
Երեք երեկոյան 10:07 րոպեին Աշոտ գյուղից 8 կիլոմետր հարավ երկրաշարժը տեղի ունեցել։ Էպիկետրոնում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 4 բալ։ Երկրաշարժը գրանցվել է Շիրակի մարզի Ամասիա, Աշոտ, Մեծ Սեպաքար, Փոքր Սեպաքար և Սարապատ խոշորացված համայնքի գյուղերում 3 բալ ուժգնությամբ։ Ողջ Բելարուսով մեկ բողոքի ցույցերը շարունակվում են, ցուցարարները կոչ են անում Ալեքսանդր Լուկաշենկոին հրաժարական տալ և պահանջում են նոր արդարընտրություններ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 3 դարձավ 66 տարեկան, ցուցարարները նրան նվերներ էին բերել՝ դդումներ, թաղման ծաղկեպսակներ, բռնապետության դագաղ և այլն։ Մինսկում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ծննդյան օրվան նվիրված բողոքի ցույցերի ընթացքում առնվազն 140 մարդ է ձերբակալվել։ Սա ներքին գործերի նախարարության տվյալներն են, տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ 3 մասնակցել են ակցիային, իշխանապողության ներողություն և ոստիկանության բռնությունների դեմ ուղված կարգախոսների ներքո։ Կենտրոնական փողոցներում նրանց դիմավորել են իրավապահ մարմինների աշխատակիցների ուժեղացված շղթաները, ճրցան մեքենաներն ու զրահամեքենաները։ Թեժ կենտրոններից մեկը անկախության պալատի հարևանությամբ գտնվող հրապարակներ, որտեղ ըստ նախագահի մամուլի ծառայության Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այդ ժամանակ աշխատում էր։ Դիանովստին հրապարակել է նրա լուսանկարը ինքնաձիգը ձեռքին շենքի մուտքի դիմաց։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցների հետ է հանդիպել նախագահի օգնական Նիկոլայ Լատիշենոկը, պատասխանելով հարցերին նա ասել է, որ Լուկաշենկոն չի ցանկանում իր հակառակորդների կողմից ստեղծված համակարգող խորհրդի հետ բանակցել, բայց պատրաստ է նրա խոսքերով նախաձեռնող այլ խմբերի հետ բանակցել։ Մինչդեռ իշխանության փոխանցման պահանջով ստեղծված համակարգող խորհուրդը կրկին բանակցելու կոչ է արել Լուկաշենկոին։ Համաճարակի սկզբից ի վեր աշխարհում վարակվածների թիվը գերազանցել է 25 միլիոնը, զոհերինը 845 հազարը։ Վարակման դեպքերի մեծ մասը հայտնաբերվել է ԱՄՆ-ում, երկրորդ տեղում Բրազիլիան է, երրորդում Հնդկաստանը։ Հնդկաստանը համաշխարհային ռեկորդ է սահմանել օրվա կտրվածքով նոր դեպքերի քանակով։ 3 հաղորդվել է 78,761 դեպքի մասին։ Փորձագետները ենթադրում են, որ նույնիսկ այս թիվը ճշգրիտ չի արտացոլում իրավիճակը, քանի որ Հնդկաստանում կան բազմաթիվ չհաստատված դեպքեր թեստերի պակասի պատճառով։ Հնդկաստանում շուրջ 63,500 մարդ արդեն մահացել է COVID-19-ի բարդություններից, սակայն իշխանությունները շարունակում են վերացնել տնտեսությունը կաթվածահար արած սահմանափակումները։ Սեպտեմբերին իր աշխատանքը կվերսկսի մետրոպոլիտենը, կթույլատրվեն կրոնական, քաղաքական, մարզական միջոցառումները 100-ից ոչ ավելի մարդու մասնակցությամբ։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Պաշտոնական Բաքուն ամենաբարձր մակարդակով Վերեստին պարզաբանում է պահանջում Կրեմլից Հայաստանում մատակարարվող զենք զինամթերքի վերաբերյալ, մանրամասները լսենք Հեղինե Բունյատյանից։
Տրված պատասխանները մեզ չեն գոհացրել, անցած շաբաթ օրը հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Երեկ էլ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Եվրախորհրդի խորհրդանական միաժողովում Ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Ազայ Գուլիևն է այս մասին ծավալուն հոդված հրապարակել ռուսական Ինտերֆաքսում։ Ադրբեջանը մշտապես ձգտել է Ռուսաստանի հետ իր հարաբերությունները զարգացնել այնպես, որպեսզի կողմերից որևէ մեկի շահերը չտուժեն։ Աշխարհքաղաքական կարևորություն ունեցող բազմաթիվ որոշումներ կայացնելիս Ադրբեջանը գործել է առավելագույնս անկեղծ այդ գիծը պահելու համար, մինչդեռ ցավոք Ռուսաստանից մեր մի շարք սպասելիքները չարդարացան, ասել է Միլի Մեջլիսի պատգամավորը։ Հարցը շաբաթներ առաջ անձամբ նախագահ Ալիևն էր բարձրացրել ռուս գործընկերոջ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Պաշտոնական Բաքուն հաղորդել էր, որ Ալիևը դժգոհել է, թե հուլիսին հայ-ադրբեջանական սահմանին արձանագրված բախումներից հետո Ռուսաստանը շուրջ 400 տոննա ռազմական նշանակության բեռ է ուղարկել Հայաստան, Ղազախստանի, Թուրքմենստանի և Իրանի տարածքներով։ Ըստ ադրբեջանական կողմի, Իլհամ Ալիևն ընդգծել է, որ Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի հիմնական նպատակն է պարզել հենց այդ հարցը, որը լուրջ անհանգստություն է առաջացրել Ադրբեջանում։ Կրեմլը, հաղորդելով երկու նախագահների հեռախոսազրույցի մասին, այդ թեմային ընդհանրապես չէր անդրադարձել։ Այդուամենայնիվ, օրերանց Մոսկվան Բաքու էր գործուղել պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին, ով տեղում հավաստիացրել էր, թե Ռուսաստանի գործողություններն ուղված չեն Ադրբեջանի դեմ, և որ իրենք ընդամենը նարարական աշխատանքներ են իրականացնում Գյումրիի 102-րդ ռազմակայանում։ Այդ բացատրությունը մեզ չի գոհացրել, Շոյգուին ճանապարհելուց հետո հայտարարել է նախագահ Ալիևի օգնականը։ Մենք մեր բարձրացրած հարցերի սպառիչ պատասխանը չենք ստացել և պարզաբանումներ ենք ակնկալում, թե ինչու է Հայաստանը շարունակում ինտենսիվ զինվել։ Փաստարկները, թե այդ ինքնաթիռներով իբր շինանյութ է տեղափոխվում, մեզ չեն համոզում, դրա համար կարող էր բեռնափոխադրման այլ տարբերակ ընտրվել, հայտարարել է Հիքմետ Հաջիևը։
Ermenistan silahlı qüvvələrin
երեկ նույնն է պնդել նաև պատգամավոր Ազայ Գուլիևը, ով միաժամանակ նշել է. Ռուսաստանը ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկիր է, ինչպես կարող է միջնորդ պետությունը զբաղվել խնդրի կարգավորմամբ և զուգահեռաբար զենք ուղարկել Հայաստան։ Ադրբեջանցի օրենսդիրը, սակայն, չի պարզաբանել, ինչու Բաքվում այս մասին չէին մտահոգվում, երբ ադրբեջանական բանակն էր Ռուսաստանից զենք զինամթերք գնում։ Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի ՍԻՊՐ-ի տվյալներով մասնավորապես 2013-ից 17 թվականներին ադրբեջանական բանակն իր նոր սպառազինությունների կեսից ավելին 65% ձեռք էր բերել հենց Մինսկի խմբի անդամ Ռուսաստանից։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարը այս շաբաթ պաշտոնական այցով Մոսկվայում էր, բանակցություններ են ընթանում Su-30 SM կործանիչների նոր խմբականակ ձեռք բերելու ուղղությամբ։ Ասում է Դավիթ Տոնոյանը Հրաշ Թամրայզյանի հետ զրույցում, լսենք հատված հարցազրույցից։
Պարոն նախարար, հիմա մենք կարող ենք ասել, որ հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցությունը աննախադեպ մակարդակի է հասել։ Այսպիսի ձևակերպումներ կարող ենք տալ։
Ես նորից կրկնում եմ, աննախադեպ է որոշ միջոցների առումով, ռազմոդուժի օրինակ։ Դուք լսեցիք, որ նաև կնքվեց 4 Su-25-երի արդիականացման ծրագիր, որը որ իրականում տարիներ շարունակ մեզ չի հաջողվել իրականացնել, բայց հիմա սա դարել է իրականություն։ Ռազմարդյունաբերության ոլորտում բավականին հետաքրքիր լուծումներ են եղել, ես չեմ ուզում հիմա շատ ծավալվել, բայց ինձ ոգևորում է, ոգեշնչում է մասնավոր կազմակերպությունների ներգրավվածությունը համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծման Հայաստանի Հանրապետությունում, համատեղ ռուսական մասնավոր կազմակերպությունների հետ ռազմարդյունաբերության ոլորտում։
Այսինքն միայն Կալաշնիկովի արտադրություն չի լինի։
Ոչ։ Հնարավոր է լինի այդ ոլորտը, բայց ոչ հատուկ ավտոմատների հետ կապված։
Բարոյական, եթե կարող եք Su-30 SM-ի մասին խոսեք։
Այո, նախատեսվում են նոր ձեռքբերումներ, նոր խմբականակի ձեռքբերում։ Այս պահին բանակցություններ են ընթանում։
Իսկ այդ Su-25-ի արդիականացումը, որ ասում էիք, Հայաստանում է տեղի ունենալու, թե։
Ոչ, Ռուսաստանի դաշտությունում, ոչ, Հայաստանում դա հնարավոր չի, կազմակերպելը դեռևս։
Պարոն նախարար, դուք Մոսկվայում բազմաթիվ հանդիպումներ ունեցաք, թե մասնավոր ոլորտի ռազմական արտադրության ղեկավարների, թե ձեր գործընկերոջ հետ, բայց մենք տեսանք նաև, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն է Բաքվում հանդիպել Ադրբեջանի ղեկավարին, պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովին, եւ այնտեղ հայտարարեց, թե Երևան փոխադրվող բեռը զենք չի եղել, ինչպես կմեկնաբանեք սա։
Իմ հանդիպման ժամանակ ես անձամբ տեղեկացվել եմ Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարից այդ այցի վերաբերյալ, բավականին հնարավորինս մանրամասներով, ինչ վերաբերում է տեղափոխումների հետ կապված, իրականում այդ տեղափոխումները եղել են Ռուսաստանի Դաշնության 102-րդ բազայի շրջանակներում։ Ամեն դեպքում Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի Հանրապետության համար հիմա բեռ չի տեղափոխում ռազմական նշանակության, ենք դա ինքնուրույն ենք անում։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ 6-ամսյա դադարից հետո աշակերտները կվերադառնան դպրոց։ Սեպտեմբերի 15-ից սկսվող դասերը կանցկացվեն հատուկ պայմաններով։ Ինչ երաշխիքներ, որ կպահպանվեն անվտանգության կանոնները եւ վարակի բռնկում չի լինի։ Հրաչ Թամրազյանի այս հարցերին է պատասխանել կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Մենք բոլորս պետք է շատ պարզ պատկերացնենք, որ կանոնները չպահելու հետևանքը լինելու է դպրոցների փակումը մեկը մյուսի հետևից, ինչը նշանակում է, որ կրթական գործընթաց նստեղության տապալվելու է։ Հետևաբար յուրաքանչյուրիս շահից է բխում, որպեսզի մեր երեխաները գնան դպրոց, եւ մենք չունենանք այն նույն իրավիճակը, ինչ որ գարնաններ, երբ որ ստիպված էինք տոտալ հեռավար կրթության անցնել, որը իհարկե լավ ջանքերից բացի բերեց շատ մեծ խնդիրներ հանրակրթության համակարգի համար, եւ ես կարծում եմ, որ այդ դիտակցումը կա, մենք այս օրերին ունենում ենք հանդիպումներ դպրոցների տնօրենների հետ, արդեն իսկ հանդիպել ենք 3 մարզերի ավելի քան 900 տնօրենների հետ, եւ այս խորհրդակցությունների ժամանակ մանրամասն բացատրում ենք ամբողջը, շարունակելու ենք քննարկումները, շարունակելու ենք այս աշխատանքը, սա շարունակական աշխատանք է։ Եվ ինչ վերաբերում է վերահսկողությանը, կուզեի ասել, որ սահմանադրության փոփոխությունից հետո առավել հստակ ընդգծվեց, որ վերահսկողական գործառույթը տեսչական մարմիններինն է, եւ այստեղ էլ գաղտնիք չի, կրթության ոլորտի տեսչական մարմինը պետք է իրականացնի վերահսկողություն, բայց այդ վերահսկողությունը կլինի արդյունավետ միայն այն պարագայում, երբ որ մենք ինքներս կուզենանք պահել կանոնները։ Իհարկե հասկանում եմ, որ երեխաների հետ գործ ունենք եւ տարբեր իրավիճակներ կարող են լինել, այդ մասին չի խոսքը, խոսքը այն մասին է, որ դպրոցում յուրաքանչյուր աշխատակից պետք է փորձի սա բացատրել եւ նաեւ ծնողները պետք է աշխատանք տանեն երեխաների հետ։ Հեռավորության պահանջը 1.5-2 մետր է, այսինքն 5 մետրի մասին չենք խոսում, եւ մենք ուղեցույցում ցույց ենք տվել սխեմաներ, որ թե ինչպես կարելի է դասարանում այդ ուրեմն տեղաբաշխվածությունն ապահովել։ Այստեղ գործելու է նաեւ հստակ կանոն։ Եթե դասարանում միջին խտությունը լինելու է 20 եւ ավել սովորող, ապա դասարանները պետք է կիսվեն 2 խմբի։ Եվ եթե դպրոց ունի տարածքի խնդիր, նույնիսկ եթե դասարանը 20 հոգուց փոքր է, ապա նույնպես պետք է կիսեն 2 խմբերի, 10-10 հոգանոց կամ ավելի փոքր, որպեսզի կարողանան ապահովել հեռավորությունը։ Եվ ինչպես նաև կարող են օգտագործել բացի դասասենյակներից միջանցքները, դահլիճները, կարող են անգամ բացօթյա կազմակերպել որոշ դասեր, եթե դրա համար եղանակային բարենպաստ պայմաններ կլինեն եւ կկարողանան հարմարեցնել տարածքները։ Այսինքն, ինչ ենք մենք փորձել անել, փորձել ենք ցույց տալ դպրոցներին կազմակերպման ձևը, եւ ուղեցույցն իրականում ուղված է աջակցելու նրանց, որպեսզի կարողանան կազմակերպել process-ը։
Հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության Facebook-յան եւ YouTube-յան էջերում, նաեւ Ucom-ի 222-րդ ալիքով։ Նաև եղանակի մասին այսօր սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը շարունակում է բարձրանալ, Երևանում ցերեկը կանխատեսվում է 33-ից 35 աստիճան տաքություն։ Ուղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, այն վարեցի Թարությունյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ լավ օր է մաղթում։
Thank you.